ishini ndërruar në të këshin nga gjysu, si pas njoftimit të bërë, të krijimit të kurumit të nevojshëm, dhe vendet e hapur mbledhen pranë të shkilla gjysu datë 24/10/2023 orën 11:00, me renditë shqyrtimi prej vendimit për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin në çështje gjyqësore të veçanta, gjykata të tjera të ndryshme nga kushtet funksionale të mënyrë të përditshme, për cilën është përgatitur intencioni nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. Në mëtej fjalën e natyrë zoti Kurushi.
Faleminderit, zoti Rusi. Përshëndetje, koleg. Pa humbur kohë, po fillojmë relacionin i përgatitur për shkak të kërkesës së paraqitur nga gjykata e posaçme shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Mbipas një kërkesë paraqitur nga kjo gjykatë, pra një gjykatë e shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, pranë kolegjës janë regjistruar për të trajtuar disa kërkesa për caktim gjyqtari për gjykimin disa çështje ligjësore të veçanta. Kërkesat parashtruara nga zëvendës kryetare në detyrë gjykatës posaçme shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar sipas të dhënave të mëposhtme. Çështja e parë penale ka për objekt akuzën në emër 283A paragrafi 2, 283.333A paragrafi 2, 334.1 Kodit Penal dhe numri gjyqtarëve që kërkohet caktuar është 1. Në këtë rast kërkohet caktimi i dy gjyqtarëve për vërsimin e trupit gjykues në një çështje penale në themel, me të pamundur shtetat si trupi gjykues përbëhet nga gjyqtarët Aurel Arapi, i caktuar më parë në vendim të Këshillit Gjyqësor si gjyqtar i sanës paraprake. Tam pengesë ligjore për të përfshirë dhe për të plotësuar trupin gjykues, gjyqtarët Irene Gjove, Arion Bani, Kleva Deda pasi ato kanë kryer veprimet paraprake. Trupi gjykues i përbërë nga gjyqtarët Arion Çelë, Atalanta Seqiraj dhe Flojera Davidi, ka dhënë vendim penal në kërkim të të pandërojë. Ndërsa trupi gjykues i përbërë nga gjyqtarët zonja Haredinaj, zoti Çomo, Petri Çomo dhe zonja Eca Vullmiri kanë dhënë vendimin numër 67 ditë 2022 në kërkim të pandërojë në procedimin titullor. Gjyqtarët e tjerë Dianina Goxha, Ordina Palloj dhe Smeralda Gjili kanë dhënë vendimin për dosjen penale numër 49 ditë në regjistri të vitit 2022 në kërkim të pandërojë në procedimin titullor shpejta si gjyqtarët Albert Neçaj, Lida Kole dhe Gentian Marmi kanë një gjykim të pandyrur në procedim të lidhur shtetas. Pra është një çështje penale e cila është e ndarë në disa procedime dhe këto procedime penale janë në vijim ose kanë përfunduar nga trupa tjerë gjykuesi që unë përmenda më lartë. Çështja e dytë penale ka për objekt akuzën e 283A, 2, 283, 1, 383A, 2, 384, 1, kodet penale. Numri gjyqtarëve që kërkohet caktohet është 1. Kërkohet caktimi i një gjyqtari për plotësimin e trupit gjykues në dosjen penale në seancë paraprake me pandehur shtetas. Dosja e mësimit është ndarë në disa dosje me pandehur shtetas e tjerë. Bëhet fjalë për të njëjtin procedim që unë përmenda më lartë dhe për të njëjtat emrash të pandehurish, të cilët i korrespondojnë të të njëjtit gjyqtar që përbëjnë trupat gjykues në gjykimin e çështjeve në procedimet e ndara penale. Çështja e tretë ka për objekt akuzën e 283.1, 383.2 dhe 384.1 të Kodit Penal. Numri gjyqtarëve që kërkohet caktohet është 1. Edhe kjo është pjesë e procedimit lidhur dhe i referohet të njëjtat rrethanave fakti, siç e përmenda tek çështja e parë penale. Ndodhur këto kushte, Komisioni propozon që zbatimi i mekanizmit të skemës delegimi gjyqtarit si dhe zbatimi i mekanizmit të transferimit për kohëshën gjyqtarit në rrasin konkret bëti pa mundur për të aplikuar, pasi është e pa mundur e pa nevojshme dhe në bëjësim të dobi procesi zbatimi këtyre skemave të delegimit dhe të transferimit për kohëshën. Ndodhur këto kushte, Komisioni propozon që në këtë rast të vihet zbatim mekanizmi i caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionin në mënyrë të përhershme. Zbatimi i këtij mekanizmi mbështetet në vendimin e Këshillit Lartë Gjyqësor për rregullat dhe procedurën e caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionin në mënyrë të përhershme. Mbështetur në paragrafin 10.2 të vendimit të Këshillit Lartë Gjyqësor për rregullat dhe procedurën e caktimit gjyqtarit. si dhe referuar për saktimin dhe qëkronjës C, pika 5, kërëllu i 4, këti vendimi, në zbatim paragrafit 6, pika 4, këti duke pasur parasysh informacionin parashtruar, nga gjukata në nevoj për qenë e përqëtimit e titurat si dhe numër në aktuatin gjyqtare që pëtësën kërkesat si pas këti akt të ligjor, për të saktuar për në gjukatës në nevoj për qëtimit e qështetit dhe çanta, komisioni që dëmini karierës propozon. Gjukata në duhet përzime në shorë gjyqtare që të saktuar për qëtimin e tre qështetit gjyqtore dhe veçanta të gjukatës shkallës partë juridikësionit për gjithë shumë. Numër gjyqtarëve për gjykimin e tre qytetit gjyqësore të veçanta të përzgjidhet me shortë në mbit atyre cilët kanë kaluar të paktën 7 vite përvojë profesionale në funksionin e gjyqtarit, nga të cilat paktën 5 vjet si gjyqtar për çështje penale, cilët kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kandidatar sipas ligjit 84 vitit 2016 për rivlerësimin kandidatar gjyqtar dhe prokuror Republikën e Shqipërisë. Numri gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e tre qytetit gjyqësore të veçanta të jetë 6. Sipas propozimit tonë. Në opsionin e pranimit të propozimit të mësipër për hapat e shortit që duhet ndiqe, Komisioni Zhvillimi i Karrierës propozon për tre çështje për cilat kërkon respektivisht, për çështjen e parë 2 gjyqtarë, për çështjen e dytë 1 gjyqtarë, për çështjen e tretë 3 gjyqtarë. Gjyqtarët e përzgjidhen me short 6 të tillë, ndërmjet gjyqtarëve të gjykatave të shkallës parë të rindësojnë përgjithësim që plotësojnë kriteret e përmendura më lartë. Për jashtimin nga shorti, referuar paragrafit 8 vendimit të Kryesor, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon shortimin e çështjes për jashtëm nga shortet gjyqtare që kanë pengesë ligjore. Referuar redaksionit të mësipër, unë i përmenda gjyqtarët që kanë pengesë ligjore për shkak të pismarrjes së tyre në procedime të lidhura si dhe në faza të tjera të konsumuara gjatë hetimit të çështjeve penale që kanë lidhje me këto tre çështje për cilat kërkohet plotësimi i trupave gjykues. Në pasë lidhur redaksionit, Komisioni ka integruar, ka përfshirë edhe listën e gjyqtarëve që plotësojnë kriteret ligjore të cilët duhet marrin pjesë në shortin e organizuar nga Këshilli Largjyqësor për të përzgjedhur gjyqtarët që do të saktohen për gjykimin e tre çështjeve penale të përmendura më lart. Nuk po lexoj një nga një emrat e gjyqtarëve që ne jemi përfshirë në listë, por ato ndodhen në relacion dhe ky relacion është bënë në dispozicion të gjithë anëtarëve. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi. Ka të diskutime për sa u parashtrua nga anëtarët e shina gjysa prezente në mbledhje? Me qenëse nuk ka diskutime, vazhdojt me edhe në shortit.
Për çështjen penale numër 114, gjyqtarët e përzgjedhur janë Artan Jahollari, relator, antar të trupës gjykuese Migena Laska dhe Adelaida Gjuzi. Për çështjen penale numër 112, gjyqtarët e përzgjedhur janë Ilir Përdeda dhe Ardit Mustafaj. Për çështjen penale numër 99, gjyqtare e përzgjedhur është Nurieta Tafa.
Faleminderit. Ne jemi në shortin. Mbledhjen e deklaroj të mbyllur ditën e mbarë.
Ditën e mbarë.